Hyvät naiset ja herrat, kerron heti kärkeen, että olen vaivannut teitä tähän neuvonpitoon runnataksemme täällä tälle maalle kokoon viiden puolueen toimintakykyisen enemmistöhallituksen. Minun ei tarvitse kuvailla niitä vaiheita, jotka johtivat siihen, että maaherra Miettusen oli pakko ilmoittaa epäonnistuneensa yrityksessään muodostaa maalle enemmistöhallitus. Sen asemesta esitän teille kuvan siitä taloudellisesta tilasta, missä elämme, ja niistä näkymistä, jotka avautuvat, kun tarkastelemme ja arvioimme tulevaisuutta. Tilannekatsaus ei ole minun tekemäni. Sen valmistamisessa turvauduin asiantuntijoihin, joiden tietoihin ja arvostelukykyyn luotan. Vuoden aikana kertyvät kokonaistulot ovat maassamme pyöreästi 100 miljardia markkaa ja menot noin 108 miljardia markkaa. Jo vuosikausia olemme kuluttaneet enemmän kuin olemme ansainneet, eikä tilanne tässä suhteessa paranne ilman korjaavia toimia. Kansakunta ei tietenkään voi mennä oikeudellisesti konkurssiin, niin kuin yksityinen tekee silloin, kun asiat ovat niin huonoksi päässeet. Mutta kansakuntakin joutuu elämään taloudellisten tosiasioiden asettamien rajoitusten alaisena. Maamme taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vaikeampi kuin yleisesti näyttää ymmärrettävän. Kokonaistuotanto jäänee tänä vuonna viime vuotista pienemmäksi ja työllisyys heikentyy nopeasti. Ulkomaankaupan vajaus on pelottavan suuri ja inflaatiovauhti on edelleen varsin nopea. Taloudellisen aktiviteetin ja työllisyyden ylläpitäminen on viime vuosina perustunut suureen ulkomaiseen lainanottoon, johon ei enää ole edellytyksiä. Tavaroiden ja palvelusten viennin määrä vähenee tänä vuonna viidenneksen ja sen arvo 5%. Kun tuonnin arvo kuitenkin lisääntyy, vaihtotaseen vajaus nousee 8 miljardiin markkaan. Maamme ulkomainen velka lisääntyy siis saman verran. Ensi vuonnakin vaihtotaseen vajaus uhkaa nousta 5–6 miljardiin markkaa. Työllisyyden merkittävä heikkeneminen alkoi syyskaudella 1975. Marraskuun puolivälissä työttömiä työnhakijoita oli 63 200, muutos marraskuusta 1974 oli 81% lisäystä. Samalla avoimien työpaikkojen lukumäärä oli supistunut 10 000, mikä merkitsi 6% vähennystä. Naisten osuus oli 40%. Kun nykyhetken tilannetta verrataan vuotta aikaisempaan, on todettava, että vertailupohjana on ennätyksellisen hyvä työllisyysvuosi, jolloin avointen työpaikkojen lukumäärä vielä alkusyksystä 1974 ylitti työttömien määrän. Tämänkin hetken työttömyysaste 2,8% jää runsaasti alle läntisten teollisuusmaiden työttömyysasteen. Tulevan vuoden 1976 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin myös kausityöttömyys on suurinta, työttömien määrä kohonnee 80 000, joka on 3,5% työvoimasta. Ja toisella neljänneksellä, vuosineljänneksellä, työttömien määrä lienee noin 65 000, joka on 2,9% työttömien työvoimasta. Vuoden jälkipuoliskolla työttömien määrän arvioidaan pysyttelevän 60 000 tasolla. Nämä arviot merkitsevät sitä, että työllisyyden suhdanneluonteinen heikkeneminen jatkuisi ensi vuoden loppukuukausiin saakka. Keskimäärin työttömyysaste kohoaisi vuonna 1976 noin 3%. Työttömien määrää edellä arvioitaessa on mukaan otettu myös laajojen pakkolomautusten esiintyminen. Lisäksi on pidettävä mielessä odottamattoman yleiseksi tulleet lyhennetyt työviikot. Työttömien elinkeinoittainen kohtaanto on aikaisemmasta poikkeava. Perinteisten suhdanneherkkien alojen, siis metsätalous- ja rakennustoiminta ohella, työttömyyden uhka kohdistuu nyt myös ja erityisesti eräille tehdasteollisuuden toimialoille, puunjalostus, rakennusaineteollisuus, kevyt metalli, teva. Vaaravyöhykkeeseen tulevat useat yksipuolisen tuotantorakenteen omaavat tehdaspaikkakunnat, joka on siis uutta. Lähikuukausien kehitystä ennakoi se, että työttömien määrä on kuluvalla syyskaudella kohonnut voimakkaimmin eteläisissä työvoimapiireissä. Silti työttömyysasteet tulevat olemaan kehitysalueen lääneissä keskimääräistä selvästi korkeammat. Lapin läänissä lasketaan keskimääräisen työttömyysasteen voivan nousta ensi talvena aina 9%. Näin pitkälle asiantuntijani. Taloudellinen tilanteemme nyt ja läheisemmässä tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa on ahdistavan raskas ja vaikea. Niin että minkään noita tempun avulla me emme selviä. Enemmistöhallituksen muodostaminen esimerkiksi olisi pelkkä poppakonsti, jollei samalla sovittaisi toteutettaviksi kelvollisista toimenpiteistä, joiden avulla taloudellinen turma olisi torjuttavissa. Ymmärrän hyvin sellaisen kannan, että jollekin puolueelle tarjotaan osallistumista hallitukseen taloudellisesti erittäin epäsuotuisissa olosuhteissa. Hallituksen ja tällöin asianomainen puolue ilmeisesti vastaisi, me tulemme mielellämme mukaan, kunhan sitä ennen saadaan aikaan sopimus, miten hoidetaan ne ongelmat, jotka uhkaavat talouselämämme tervettä kehitystä. Maaherra Miettunen joutui hallitusneuvotteluja johtaessaan tämän tapaisen tilanteen eteen. Hän ja itse asiassa koko neuvottelukunta pyrkivät siihen, että kaikki poliittisesti ja taloudellisesti enemmän tai vähemmän merkittävät asiat rekisteröitäisiin ja samalla sovittaisiin, miten ne ratkaistaan. Ja niin kävi, että alun perin kaksi liuskaa käsittävä lyhyt hallitusohjelma osoittautui haaveeksi. Lopullisessa asussaan ohjelmaan oli tarvittu 14 liuskaa. Sittenkin siihen sisältyi monia ja suuria asioita, joista neuvotteluissa ei ollut päästy yksimielisyyteen. Tätä ei ole kuitenkaan ihmeteltävä. Hallitussopimusluonnos ei näet rajoittunut ajankohtaisiin kiireellistä ratkaisua edellyttävään kysymyksiin, vaan siinä oli otettu tarkasteltavaksi kansamme olo nyt ja tulevaisuudessa. asioita tarkasteltiin, vanhoja roomalaisia lainatakseni, sub specie eternitate, iäisyyden näkökulmasta. On selvää, että mahdoton on mahdoton. Kun pitäisi etsiä keinot ajankohtaista hätätilannetta varten välttämättömien toimenpiteiden läpiviemiseksi, ei yhteistyötä ole kaadettava vasta monien vuosien jälkeen päivänkohtaiseksi tulevissa asioissa esiintyviin erimielisyyksiin. Siinä keskustelussa, jota on käyty talouselämämme vaikeuksista ja niiden voittamisesta, on esitetty kolme ensiarvoista tavoitetta. Inflaation torjunta, vaihtotaseen vajauksen supistaminen ja työllisyyden ylläpitäminen. Kun olen keskustellut poliittisten ryhmien edustajien kanssa, mihin tärkeysjärjestykseen nämä tavoitteet olisi asetettava, olen saanut epävarmoja vastauksia. Se on ymmärrettävää, sillä nuo tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään. Ainoa poliittinen ryhmä, jolla asiassa on ollut yksiselitteinen kanta, on ollut SKDL. Se on esittänyt käsityksenään, että tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi on asetettava työllisyyden ylläpitäminen. Olen samaa mieltä. Mutta miten tämä tavoite voidaan saavuttaa? Vastaan on muodostettava tässä neuvottelussa edustettuina olevien puolueiden enemmistöhallitus, joka ottaa erikois- ja päätehtäväkseen työllisyyden ylläpitämisen. Hallituksen tulee olla parlamentaarisesti niin vahva, että se kykenee saamaan eduskunnassa läpi ehdotukset, joiden turvin työttömyys voidaan pitää kurissa. Tällainen hallitus tulisi siis olemaan yhden ison asian hallitus. Se hoitaisi tietenkin normaalit hallitusasiat, se voisi ottaa juttulistalleen minkä asian tahansa. Mutta se kohdistaisi kaikkia asioita käsitellessään tarpeen vaatiessa yksipuolisestikin huomion siihen, miten niistä kukin vaikuttaa työllisyyteemme. Reseptini on seuraava. Täällä olevien puolueiden toimesta muodostetaan maahan maaherra Miettusen johdolla enemmistöhallitus, joka on perustettu kansallisen hätätilan hallitukseksi. Sen ensisijainen tehtävä on työllisyyden varjeleminen ja työttömyyden poistaminen. Reseptini kuultuu vaan tavallinen kansalainen ja poliitikko vastaavat varmaan, että kaikki tämä voidaan tehdä minkälaisen hallituksen toimesta tahansa. Me olemme lainanneet tähänkin mennessä ulkomailta työllisyyden hoitamiseksi. Tehkäämme niin nytkin. Niin, miksi emme lainaisi ulkomailta huonoina päivinä ja maksaisi takaisin hyvinä? Itse asiassa olemme oikeastaan lainanneet sekä hyvinä että huonoina vuosina. Olemmekin velkaantuneet siinä määrin, että korkosuoritukset ja velkojen takaisinmaksu alkavat olla raskas riippa kansantaloudelle. Yksistään ulkomaisen velan korot merkitsevät pikapuolin 2 miljardin markan menoja vuodessa. Edellä sanottu riittänee osoittamaan, että vaikka meidän luottokelpoisuutemme ulkomailla onneksi vielä on hyvä, emme voi rakentaa toimintaamme ulkomaisten lainojen ja viennin paranemista koskevien odotusten varaan lähimainkaan samassa määrin kuin aikaisemmin. Tämä merkitsee myös sitä, että työttömyyttämme emme voi poistaa ulkomaisten lainojen avulla. Työllisyytemme on turvattava ensi kädessä kotimaisella rahoituksella. Me tiedämme, mitä rajoituksia ja miksi Suomen Pankki on asettanut investoinneille, pankkien luotonannolle ja niin edespäin. Tämä tosiasia on oitis edessään hallituksella, joka edellä esitetyllä tavalla on perustettu työttömyyden torjumiseksi. Uusi hallitus ja Suomen Pankki joutuvat tuota pikaa napit vastakkain. Jos meillä on laajapohjainen, määrätietoinen hallitus, niin valtiosääntö tarjoaa kyllä keinot, että hallitus vetää pitemmän korren jopa Suomen Pankin ollessa toisena osapuolena. En perustele laajemmin työllisyyshallituksen etuja haittapuolia. Jälkimmäisiäkin nimittäin on. Niin pitkälle on talouselämämme yleinen heikkeneminen päässyt, että jokainen tervehdyttämistoimenpide sisältää itsessään oman vastarintapesäkkeensä. En liioin puutu niihin toimiin, joihin esittämäni tarkoitusta varten perustettuun hallituksen tulee ryhtyä. Julkisuudessa on ehdotettu suurista tuloista kannettavan ylimääräisen veron määräämistä. En usko, että se toisi kovinkaan paljon varoja valtion kassaan, mutta sillä voisi olla myönteinen merkitys mielialoihin maassa. Olen nähnyt väitettävän, että hallitukseen ei nykyisissä vaikeissa oloissa haluta mennä, koska siitä koituisi poliittista rasitusta tulevina vuosina. Tällaista laskelmointia tuskin ilmenee. Nyt on näet niin paha aika edessä, että nimenomaan vähäväkisen kansanodan edustajien on kaiken järjen mukaan, vaikka puoliväkisin, tungettava itsensä siihen korkeaan valtioelimeen, hallitukseen, joka hoitaa maan taloutta ja maan politiikkaa. Siihen on nyt mahdollisuus. Nyt voidaan saada aikaan kansallista onnettomuutta, työttömyyden suurimittaista lisääntymistä torjumaan perustettu hallitus. Sen ulkopuolelle ei saa jäädä toisarvoisten erimielisyyksien takia. Ja asianlaita on, että mikäli jokin puolue tai jotkut puolueet eivät tätä mahdollisuutta käytä hyväkseen, vaan torpedoivat esitetyn keinon työllisyyden turvaamiseksi, ne eivät saa pahastua, jos niille tulevan kovan talven mittaan pannaan kannettaviksi vastuuta työttömyyden pahenemisesta. On tietenkin ymmärrettävää, että poliitikko ei henkilökohtaisista syistä halua ottaa vastuuta kehityksestä tai teoista, joihin hän ei itse ole syypää. Mutta poliitikon vastuu on laajempi kuin tavallisen kansalaisen. Se ilmenee siinä, että poliitikon tulee, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus, olla valmis myös korjaamaan toisten syystä ja menetyksestä tapahtuneita virheitä. Se on hänen valtiollinen ja yhteiskunnallinen velvollisuutensa. Myös poliittinen puolue ei saa hypätä kelkasta, jos varjeltavana on sen kannattajakunnan ja koko kansan elinedut. Joku kaukonäköinen poliitikko kenties ajattelee, että seuraavissa valtiollisissa vaaleissa vuonna 1979 hän voi joutua poliittisesti kärsimään siitä, miten hän menetteli vuonna 1975-76, kun maan talouselämä pelastettiin ja työttömyys pidettiin kurissa. Suosittelenkin jo nyt, että jos joku vuoden 79 vaalitaistelussa joutuu vanhojen asioiden vuoksi hyökkäysten kohteeksi, parasta on syyttää minua Kekkosta. Ehdotukseni tälle neuvottelukokoukselle on siis, että selostamani hätätilan hallitus perustetaan. Aikaa asian pohtimiseen ja päättämiseen on ensi maanantaihin joulukuun ensimmäiseen päivään. On näet kohtuullista, että ne, jotka joutuvat koko joulukuun ajan olemaan valtioneuvoston jäseniä, saavat palkan työstään, josta ei tule puuttumaan vaikeuksia. Kun hallitusta muodostetaan, on tärkeimpänä seikkana henkilökysymysten ohella pidetty hallitusohjelma. Nyt esillä olevassa tapauksessa hallitusohjelma on lyhyt, työllisyyden turvaaminen. Jos siihen halutaan jotakin lisätä, se on tietenkin mahdollista, mutta pitkiin neuvotteluihin ei ole varaa, enkä tässä tilanteessa niihin luota. Toisissa olosuhteissa olisi kohtuutonta pyytää näin nopeaa toimintaa politiikassa, mutta kaikki nämä asiat ovat 2 kuukauden ajan olleet tutkittavina, pohdittavina, pestävinä ja pulerattavina, ja uusia neuvotteluja ei näin ollen tarvita. Ongelmat tunnetaan. Nyt tarvitaan vain ratkaisu, jonka tekemistä varten edellytykset ovat tänä päivänä olemassa. Jos jokin hallitusryhmä sitten katsoo, että sen esitykset eivät ole saaneet oikeudenmukaista kohtelua hallitustovereiden taholta, niin hallituksesta se tiedetään, pääsee helpommin ulos kuin siihen sisälle. Panttivankeja ei siellä tarvita. Muutama sana salkkujen jaosta. Siitä on sovittava viimeistään ensi sunnuntaina iltahämärissä. Olen usein harkinnut, onko oikein, että salkkujen jaossa otetaan jakoperustaksi eduskunnan koko edustajamäärä, jolloin hallituksessa olevan puolueen ministereiden lukumäärästä päätettäessä puolueen oman voiman lisäksi otetaan lukuun myös sellaisen oppositiossa olevan puolueen voima, joka joidenkin niin sanottujen ideologisten seikkojen perusteella on eduskunnan istuntosalissa naapurina. Olen tätä miettinyt, mutta mitään periaatteellista kannanottoa siihen ei ole olemassa. Asia riippuu vapaasta poliittisesta harkinnasta. Jotkin lehdet ovat otsikoineet äskeisten hallitusneuvottelujen epäonnistumista käsittelevän pääkirjoituksensa jopa nimikkeellä parlamentarismin kriisi. Parlamentarismi on vaikea hallitusjärjestelmä, se myönnettäköön, ja taloudellisesti epävarmoina aikoina se joutuu erityisen rasituksen alaiseksi. Arveluttavammalta tuntuu se, että puolueiden väliset hallitusneuvottelut ovat vuosien kuluessa urautuneet kuukausitolkulla kestäviksi neuvottelusarjoiksi, joissa käsitellään lukemattomia tärkeitä yksityiskohtia. Niiden varjoon näyttää jääneen se yksinkertainen totuus, että politiikka ei ole itsetarkoitus ja että parlamentaarisessa hallitusjärjestelmässä on kyettävä saamaan aikaan toimintakykyisiä hallituksia toimimaan ripeästi kansan puolesta ja kansan hyväksi. Jollei poliittinen järjestelmä kykene toiminnassaan vastaamaan kansan kohtuullisia odotuksia, saattaa syntyä luottamuspula. Taikka niin kuin sanomalehti Demari äskettäin artikkelissaan kirjoitti, silti on painotettava, että on parlamentaarisen järjestelmämme tappio, ettei poliittisen enemmistöhallituksen muodostamisesta ole kyetty sopimaan. Kovin monta tällaista kolausta ei järjestelmä kestä ilman, että sen luotettavuus kärsii. Näin Demari. Parlamentin luottamusta nauttivaa laajapohjaista hallitusta alkaa olla tarvis jo ulkopoliittisistakin syistä. Henkilö, joka on seurannut olojen kehitystä eräissä läntisen Euroopan maissa, on voinut panna merkille, että valtioiden johtoelimet kannattavat yleistä lientymispolitiikkaa. Mutta monessa maassa ovat nostaneet päätänsä fasistiset ja natsistiset järjestöt, joiden toiminta kohdistuu avoimesti demokratiaa vastaan. Tämä sisältää vaaran yleiselle rauhanpolitiikalle. Meidän on ajoissa varauduttava. On tullut tavaksi sanoa, että fasismia on nykyään helppo myydä. Sitä vastaan tarvitaan selväpiirteistä toimintaa, jota voi parhaiten johtaa laajojen kansalaispiirien luottamusta nauttiva enemmistöhallitus. Hyvät kuulijat, uskon, että suurin osa suomalaisista pitää valtion tärkeimpänä tehtävänä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jokaisen kansalaisen elintason säilyttämistä vähintään entisellään. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden vuoksi myös maamme poliittisen johdon olisi yksituumaisesti keskitettävä voimansa tämän tavoitteen toteuttamiseen. Sen olisi irroitettava aikaa muista tehtävistä työllisyyden säilyttämiseksi, inflaation torjumiseksi sekä olemassa olevan elintason turvaamiseksi muillakin keinoin. Ellei tällaista yritystä tehdä ja samalla anneta tukea jo vireillä oleville samansuuntaisille hankkeille, ellei valmistella ja toteuteta poikkeuksellisen määrätietoisia toimenpiteitä kansalaisten perusturvan takaamiseksi, uhkaa vaara, että emme pysty vastaamaan taloudellisen laman koko yhteiskunnalliselle elämälle antamaan vakavaan haasteeseen.